Latvijā ir ap 3000 tiltu un pārvadu, kas ikdienu palīdz nodrošināt transporta plūsmu, uzlabo satiksmes drošību, kā arī veicina ekonomisko aktivitāti, nepārtrauktu preču un pakalpojumu apriti.
Kad 50% tiltu Latvijā prasa, lai viņiem pievērstu īpašu uzmanību un tie, teiksim, varētu uzskatīt, ka viņi ir bojāti tilti.
No visiem tiltiem apmēram trešā daļa pieder pašvaldībām. Un tādu, kas ir ļoti sliktā stāvoklī, ar katru gadu palielinās.
Mēs redzam pēc pašvaldību aizņēmumiem, pašvaldības aizņemās dažādu ceļu ielu pārbūvē, tomēr tiltu pārbūvē neaizņemās.
Šīs būves ir arī kritiski svarīgas militārās mobilitātes kontekstā. Sevišķi šobrīd miera apstākļos ir svarīgi attīstīt transporta infrastruktūru, ko var izmantot arī armijas kaujas tehnika.
Vēl jaunāk, daži tilti var nebūt spējīgi izturēt šāda veida slodzi.
Vai vēlēšanu gadā tiltu uzturēšana un atjaunošana ir pašvaldību prioritāte? Un iedzīvotāji var sagaidīt, ka tos atjaunos? Par to atvērto failu pusstundā stāstīšu es, Linda Spundiņa.
Pirmā daļa. Tas ir normāli, jo tā notiek jau gadiem.
Pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā Rīgā pār Daugavu atklāja Vanšu tiltu. Tas ir viens no svarīgākajiem pārdaugavas savienojumiem ar centru. Pēc biedrības pilsēta cilvēkiem datiem, Vanšu tilts ir visvairāk noslogotais velosipēdu, elektrisko skrējriteņu un citu braucamrīku maršruts galvaspilsētā. Pēdējos gados mediji to piemin saistībā ar tādu efektiem.
Rīgas iedzīvotāji pamatīgi satraukušies par Vanša tilta gājēju daļas briesmīgo stāvokli. Dažviet caurumi asfaltā tik lieli, ka redzams Daugavas ūdens un savulaik uzstādītās metāla plāksnes jau izrūsējušas.
Labdien, sveicināt, Linda!
Kārlis Krēķis ir no biedrības apvienība pilsēta cilvēkiem.
Šī brīža stāvoklis ir ļoti labs autovadītājiem, es neredzu te nekādu problēmu, te nu pat pāris gadus atpakaļ asfaltētu brauktu, viss ir gluts un lielisks, un tagad paskatīsimies, kā ir gājiem. Tas ir tas 1,2 metri, ja pie stabiem apmēram, tas ir mazāk nekā vispār normatīvi atļauj, teiksim, to platumu veidot ietvēm.
Ietvi pašvaldības sašaurināja, jo drošības nolūkos vajadzēja uzstādīt norobežojošās barjeras, kas izmaksāja vairākus 10 000 eiro. To nācās darīt tāpēc, ka tilta ārmalās dažviet zem kājām varēja jau lūkot Daugavu. Izdilušos caurumus uzturētāja lāpa ar metāla plāksnītēm.
Tā bīstabība nav tik daudz par to, ka tā mala nokritīs, bet par to, ka vienkārši cilvēki, kas te iet un brauc ar velo, ka viņiem ir risks, nu, ka viņi sadurties var nokrist, kaut ko salaust.
Viņš stāsta, ka tiltu nepieciešams pārbūvēt.
Daļa cilvēku pierod pie šādas situācijas. Nu, tā kā viņam liekas, ka tas tā ir normāli, jo tā tas jau notiek gadiem. Tāda attieksme, ja, un līdz to tev vienā brīdī liekas, ka savādāk nemaz nevar būt, jo tu neko citu neredzi.
Biedrība aicināja sašaurināt autoceļa joslu, lai daļa no brauktuves atvēlētu arī velosipēdistiem, un gājēju pārvietošanās būtu drošāka. Taču ideja dzirdīgi sausis nesasniedza.
Nevar norakstīt uz to, ka ir tiltam slikts tehniskais stāvoklis, tāpēc mēs neko nedarīsim, kamēr mēs netaisīsim pilnu to pārbūvi, ja, vai kaut kādu remontu. Nu, tā, man liekas, nav īsti pareiza attieksme. Tad kas ir domē prioritāte? Jo dokumentos ir teicis, ka prioritāte ir gājumi un velo sabiedriskajam, bet realitātē mēs redzam kaut ko pilnīgi citu.
Solījumi par remontu, kā arī mēģinājumu atrast būvnieku, bijuši jau pirms vairākiem gadiem.
Principā darbiem 23. Gadā bija jāsākās. Tagad ir 25. Un nav pat zināms, kad viņi sāksies. Un jautājums ir par to lietojumības ētību pat laban, jā. Ja? Cik ilgi tiem gājiem un vēl būs jāgaida, kamēr kaut ko sāks darīt?
Vairāk nekā 40 gadus vecais Vanšu tilts, pamatīgu remontu tā arī nav pieredzējis.
Tagad izskatās, ka tiek tas laiks tā kā visu laiku atlikts. Un nu, varbūt kādam tiltam arī pienāks tāds brīdis, ka viņš tiešām varbūt sāks kļūt bīstams. Man liekas, tas nav jautājums par to, ka nav naudas, bet par to, kā mēs to naudu tā kā ieplānojam, kur mēs to sadalām, to prioritāti. Ja? Nu, spriežot pēc tā, ka nekas nav sācies, tad tā prioritāte nav diez cik augsta. Nu, tas nozīmē, vai nu ir kaut kāda nespēja tos procesus novadīt, ja, teiksim, departamentos, vai arī politiķi nespēja pietiekami kaut kā definēt, ko īsti viņi vēlās. Kaut kā tā sistēma nestrādā, jo šis jau nav vienīgais tilts.
Rīgā ir konstatēti bojājumi tuvu pusē no visiem tiltiem un pārvadiem. Savukārt šobrīd satiksmē ir slēgts pārvads pār dzelzceļu Altenovas ielā. Pirms dažiem mēnešiem pašvaldība to bija spiesta darīt, jo būve kļuva bīstama. Un šī nav pirmā reize, kad galvaspilsētē nākas slēgt kādu tiltu. 2019. gadā, kad vēl mēra krēslā sēdēja Nils Ušakovs, slēdza satiksmi pār diviem pašvaldībai piedrošiem tiltiem – Brasas un Deglava. Tā gada aprīlī valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis Latvijas radio sacīja šādi.
Mēs slēgsim tiltu. Faktiski man ir pamatotas bažas par to, ka nedodies kaut kas var notikties. Un kā jau es esmu minējis, ja, tad faktiski mūsu galvenais uzdevums ir tomēr nodrošināt, lai minimalizētu visus iespējamos riskus.
Tolēk Deglava tiltu slēdza policija, jo pašvaldība uzskatīja, ka būve ir droša par spīti ekspertu slēdzienam. Speciālisti būvdarbu kontrolas laikā konstatēja tilta nesošo konstrukciju bojājumus. Tajā pašā gadā sākās arī Brasas tilta remonta darbi, kuru laikā eksperti secināja, ka tilts ir ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc to vajadzēja pilnībā nojaukt un būvēt no jauna. Taču jau 2013. Gadā pašvaldībai speciālisti sniedz norādījumus novērst bojājumus, bet tas netika darīts. Valsts kontrole aprēķināja, ka šo abu tiltu slēgšanas dēļ autovadītāji ceļā pavadīja krietni vairāk laika, nekā tas būtu nepieciešams. Savukārt tas radīja arī papildu izmaksas. Taču vēl vairāk no naudas šķīrās pati pašvaldība. Tā izbūvēja un uzturēja pagaidu pārbrauktuvi zem Brasas pārvada. Bez tā iespējams varēja arī iztikt, ja tilti būtu pašvaldības prioritāte. Kādēļ kavēja Svanču tilta pārbūve? Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamentā tiekos ir Andreju Urtānu. Viņš vada satiksmes infrastruktūras pārvaldi.
Tilts ir drošs, tātad atbilstoši inspekcijas slēdzieniem ir veikti nepieciešamie darbi. Tiek virzīts šīs pārbūves, lai varētu veikt šo tiltu pārbūvi. Un ikdienas uzturēšanos ietvaros arī tilts tiek regulāri apsekots. Un ja tiek konstatēti kaut kādi jauni defekti, kas rodās, viņi arī tiek novērsti.
Tiltam pēdējo reizi galveno inspekciju veica pirms diviem gadiem, kuras laikā ūdenslīdēja vētīja tilta balstus, bet alpīnisti vantis.
Tik konstatēti atsevišķi korozijas defekti, seguma defektu, betona konstrukciju defekti. Tik arī noteikts, kāds defekts ir iespējams novērst uzturēšanas ietvaros, lai šo tiltu varētu arī turpināt droši eksploatēt, kā arī norādīts, ka ir jāveic šī tilta pārbūve.
Cik ilgā laikā jāveic šī pārbūve?
Šī pārbūve jāveic līdz 27. gadam.
Ir skaidrs, ka divu gadu laikā tiltu nepagūs pārbūvēt. Paredzēts, ka būvdarbu termiņš vien būs līdz diviem gadiem. Turklāt projektēšana plānota ne ilgāka par gadu. Bet svarīgākais – vēl nemaz nav atrasts būvnieks, kas šos darbus veiks. Pirmais mēģinājums bija pagājušo gadu, kad konkursā pieteicās tikai viens pretendents, kas piedāvāja tiltu pārbūvēt par teju 100 miljoniem eiro. Tas pēc pašvaldības domām bija par dārgu. Tādēļ vasarā tā beidza konkursu bez rezultāta un solīja ilgi nekavēties un rīkot jaunu konkursu. Urtāns pirmos būvnieka meklējumus neuzskata par izgāšanos.
Ir arī ņemts vērā ierosinājumi, varbūt, kas tika saņemta pirmā konkursa laikā, ir arī papildināta projektēšanas dokumentācija. Nu, gribētu teikt, ka mēs plānojām to izdarīt jau tā kā, kādu laiciņu nedaudz atpakaļ. Nedaudz tas varbūt ir pagājis uz priekšu tas laiks, bet piegādātāji apspriedi mēs plānojam palaist februārī vai marta sākumā, un attiecīgi tās ir 10 dienas, un tālāk jau tiek sludināts pats iepirkums.
Pagājušā gada novembrī pašvaldība jau vienu publisko apspriedi izsludināja. Bet to atkārtos, jo mainīja kvalifikācijas prasības, kuras nedrīkst atklāt pirms apspriedes izsludināšanas. Pašvaldība prasības mainīja ar mērķi paplašināt pretendentu skaitu Vanču tilta pārbūves iepirkumam. Urtāns saka, ka nav nemaz daudz pieredzējušu būvnieku, kas darbus pie Vanču tilta varētu veikt. Viņš paredz, ka iespējams Vanču nomaiņai par būs jāpiesaista ārvalstu speciālisti.
Vanču nomaiņa tas varētu būt tāds izaicinošākais darbs, jo nu, šādu tipu darbi nu, pēdējos 10 gadu vai nav veikt Latvijā. Tāpēc, nu.
Jums liekas, tas ir neiespējami, ka kāda atradīsiet, kurš to varētu izdarīt?
Nu, viss ir iespējams.
Urtāns rāda plānus un saka, ka pārbūve ne tikai uzlabošo tilta stāvokli, bet arī novērsīs šauro ietvju problēmu.
Mēs sagaidām, ka pārbūvēts visas nesošās konstrukcijas, nomainīts arī betona nesošās konstrukcijas, kas ir zem brauktuves, būtiski uzlabot būs tiešām gājēju un velo zona. Jaunā varētu būt virs 3 metriem, tuvāk 4 metriem. Velo zona būtu nodalīta no gāja zonas. Viņa nebūtu uz brauktuves, bet viņa būtu blakus brauktuvei. Lai varētu šo tiltu paplašināt, tad arī ir projektēti tur tādi speciāli risinājumi tam, lai būtu iespēja šo te karnīs paplašināt.
Vanšu tiltu pārbūvēs pēc principa projektē un būvē. Tas nozīmē, ka projektēšanas darbus apvienos ar būvniecību. Urtāns izvairās minēt, kad vanšu tilts būs pārbūvēts. Taču viņš atzīst, ka tas būs pēc 2027. Gada, kuru inspicētāji nosauca kā termiņu. Pārvaldes priekšnieks vienlaikus uzsver, ka galvenais ir līdz šim laikam vispār sākt pārbūvi, jo tad būvnieks arī veiks visas nepieciešamās darbības, lai tilts būtu drošs.
Otrā daļa. Dzīvojam uz bumbas ar laika degli.
Pirms dažiem gadiem Rīgas Tehniskās universitātes profesors Ainārs Paeglītis akadēmiskā pētījumā norādīja, ka teju 2/3 no tiltiem valsts īpašumā, kas ir uz vietējās nozīmes autoceļiem, ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Lai noskaidrotu vairāk par tiltu stāvokli pašvaldībās, sarunāju interviju ar nesen pensijā aizgājušo profesoru.
Ja mēs runājam par Vanšu tiltu, no drošības viedokļa viņš ir no apmierinošā stāvoklī, no satiksmes drošības viedokļa. Protams, ka tās ietves tur visas ir nobrukušas, jā, un tur vajadzētu to, es teicam, remontēt. Kaut kādu, 2-3 gadu laikā vajadzētu tomēr uzsākt tos darbus visus.
Paeglītis ir valdes priekšsādātājs uzņēmumā Inženierbūve. Tas nodarbojas ar transportbūvju inspicēšanu. Vaicāju, kas notiks, ja šajā laikā būvdarbus pie Vanšu tilta neuzsāks?
Tas nākošais darbs, ko mēs aizslēgsim, ietvers ciet.
Bet autotransportam?
Autotransportam, tās ir tēraudas īsts, tur ir ilgs laiks.
Viņš stāsta, ka valstī lielāko daļu no tiltiem uzbūvēja pagājušā gadsimta 70. 80. Gados, kad betons nebija tik izturīgs kā mūsdienās. Līdz ar to tilti ātrāk bojājas un to nespēja samazinās. Paeglītis spriež, ka tiltu stāvoklis Rīgā kopumā ir labāks nekā citās pašvaldībās.
Kad 50% tiltu Latvijā prasa, lai viņiem pievērstu īpašu uzmanību un tie, teiksim, varētu uzskatīt, ka viņi ir bojāti tilti.
Valsts kontrole 2021. Gadā publicēja revīzijas ziņojumu par tiltiem, kā arī tajā pašā gadā stājās spēkā izmaiņas likumā. Viņuprāt, tieši tādēļ pēdējos gados pašvaldības, arī Rīga, rūpīgāk apsaimnieko tiltus.
Kopš tā laika tiek ievērota šī te standarta prasība, kad ik pa 5 gadiem visi tilti tiek inspicēti. Ja pirms tam tas tā nenotikās, tad tagad tas patiešām tā arī notiekās, un visas pašvaldības savus tiltus inspicē un saprot, kādā stāvoklī viņi ir, jo bieži vien bija tā, ka viņi nezināja nemaz, ka tur tie tilti ir tik sliktā stāvoklī. Ja? Un tagad tas ir. Un ir daudz pašvaldības, kuras arī balstoties uz šiem te galvenajām inspekcijām, pēc tam uzreiz projektē remontdarbus vai tur pastiprināšanas darbus. Un tā bija ļoti, ļoti laba lieta, tieši šis te ziņojums, ja tas visus uzmundrināja, pievērsties arī tiltu problēmām.
Valsts kontrole bija gana skarba pret pašvaldībām. Par revidentu secinājumiem jautāja kontroles 5. Revīzijas departamenta direktoram Oskaram Erdmanim.
Kas mūs radīja, darīja bažīgus šajā revīzijā, ka saglabājoties šādam tiltu nepilnīgas apsaimniekošanas modelim, nepietiekamas finansēšanas modelim, sasumējot to ar šo tiltu būvniecības periodu, mēs faktiski dzīvojam uz tādas bumbas ar laika degli, kad vienā brīdī vai nu valstī vai pašvaldībai būs vienkārši šis finansējums jāatrod, jo būtu nepieciešamiem pārstāt, var teikt, šos tiltus lietot eksploatācijā, ko mēs arī atsevišķos gadījumos savā revīzijā redzējām.
Valsts kontrole tolaik aplēsa, ka tiltu savešana kārtībā visās novadu pašvaldībās izmaksās vismaz 65 miljonus eiro, bet 20 miljonus vajadzēs jaunu tiltu būvniecībai. Revidenti skatīja tieši pašvaldībām piederošos tiltus un skaidroja, vai tie ir īpašniekiem svarīgi.
Ar Brasas tiltu bija tieši šis piemērs, kas ļoti skaidri parādīja šo preventīvo uzturēšanas darbu nozīmi. Proti mēs redzējām, ka senākā atzinumā jau ir brīdinājumi par seguma atjaunošanu, par hidroizolācijas nēsamību. Savukārt jau dažus gadus vēlāk bija runa arī par koroziju pamata konstrukciju stiegrojumā un tamlīdzīgi, kas viennozīmīgi parāda, ka šis laiks, kādā novērs tos bojājumus, viņš, protams, var radīt ģeometriskā progresijā šo izmaksu pieaugumu.
Valsts kontrole secināja, ka Rīga vairumā gadījumu nesāka bojājumu novēršanu uzreiz. Turklāt, ja nākas tiltu slēgt vai noteikt masas ierobežojumus, kas nereti arī notiek, tas rada būtiskas izmaksas arī tautsaimniecībai. Valsts kontrole rēķināja, par cik sadārdzinātos kravu pārvedāšana, ja uzņēmumiem būtu jāmeklē apvedceļi. Viņš par piemēru min uzņēmumu, kas apsaimnieko visus Latvijas valstī piedrošos mežus.
Piemēram, palielinot maršrutu par vienu kilometru, kur maršruts vidējais ir 170 km, pie Latvijas valsts mežu apgrozījuma, tas viņiem izmaksā ap 600-700 tūkstošiem gadā.
Revidenti pārliecinājās par to, ka daudzviet tiltu uzturēšana gadiem aprobežojās tikai redzamākās daļas periodisku uzfrišināšanu, ja bedrīšu aizlāpīšanu un margu nokrāsošanu. Tātad ar to, ko iedzīvotāji, jeb vēlētāji var pamanīt, bet ne būtiskiem remontdarbiem, kam vajag daudz naudas. Ērtmanis saka, ka pēc ziņojuma visi revidentu ieteikumi ir ieviesti un situācijai vajadzētu uzlaboties.
Tā ir politiskā izšķiršanās, tā finansējuma ietveros, kāds pašvaldībai ir pieejams, un iedzīvotāji, protams, vērtē pašvaldību vadītāju ilgtermiņa redzējumu, vai tas finansējums no pašvaldības budžeta tiek izlietots īstermiņa pasākumiem bez tādas ilgtspējas un ilgtermiņa ietekmes, vai arī viņš tiek izlietots tieši tādiem ilgspējīgākiem projektiem.
Šis ir pašvaldību vēlēšanu gads, tāpēc gribu noskaidrot, vai tiešām tilti ir vietvaru prioritāte un vai tās bijušas gādīgas tiltu īpašnieces. Kā arī, vai tiešām ir tā, kā tiltu eksperts Ainārs Paeglītis vērtē, ka puse pašvaldību tiltu ir sliktā stāvoklī? Nosūtu visām pašvaldībām jautājumus, kuros vaicāju, cik no to īpašumā esošiem tiltiem ir sliktā stāvoklī un cik daudz naudas tiem atvēl. Uz manu ēpestu neatbildēja 4 novadu pašvaldības. Tās ir Aizkrauklis, Ādažu, Jēkabpils un Varakļānu. Bija arī tādas, kas atteicās man sniegt informāciju. No Krāslavas domes saņēma šādu rakstisku atbildi.
Krāslavas novada pašvaldība nesniegs atbildes uz jautājumiem. Uzskatām, ka tā ir ierobežots pieejamības informācija.
Mārupes novada pašvaldība savukārt atrakstīja šādi.
Vēlamies atzīmēt, ka drošības apsvērumu dēļ nesniegsim nekādus plašākus komentārus vai jebkāda veida informāciju par ielu, ceļu un citu infrastruktūru, kas ir strateģiski objekti civilās aizsardzības izpratnē, ņemot vērā kopējo drošības situāciju iekšpolitikā un ārpus valsts robežām.
Līdzīgas atbildes atnāca no Valmieras novada un Jelgavas pilsētas pašvaldības, kas vēl piebilda, ka tās īpašumā esošie tilti nav sliktā stāvoklī. Bet Ventspils pilsētas doma uz šo jautājumu pēc būtības neatbildēja. Valsts drošības dienestā man gan sacīja, ka vispārējais informācijas sniegšana par aktuālo tiltu stāvokli nav saistīta ar apdraudējumu Latvijas nacionālās drošības interesēm. Tātad vai nu pašvaldības pārprata manus jautājumus, vai arī vienkārši negribēja atklāt patieso situāciju ar tiltiem. Arī Rīga sākotnēji man nevēlējās atklāt informāciju, cik no tās īpašumā esošajiem, nedaudz virs 100 tiltiem, ir sliktā stāvoklī. Tomēr pēc atkārtotiem pieprasījumiem no komunikācijas nodaļas darbinieces Leldis Rudzikas es saņēmu atbildi, ka sliktā stāvoklī ir ap 40 tiltu, kas pieder Rīgai. Tiltu inspicētāji novērtē konstrukciju bojājumu ietekmi uz to nespēju, satiksmes drošību, uzturēšanas izmaksām un estētiku. Ja speciālisti konstatē, ka tilts ir sliktā stāvoklī, tas nozīmē, ka defekti ir jānovērš nākamo 3 līdz 10 gadu laikā. Savukārt ļoti slikts tilta stāvoklis ir tad, kad bojājumi jāslabo gada līdz 3 gadu laikā. No vairāk nekā 800 autoceļu tiltiem, kas pieder pašvaldībām, izņemot valstspilsētām, sliktā un ļoti sliktā stāvoklī ir gandrīz puse. Turklāt Kuldīgas, Siguldas, Ventspils novada un Jelgavas novada pašvaldībās vairāk nekā puse tiltu ir sliktā stāvoklī, bet Ogres novadā tikai 3 tilti nav sliktā stāvoklī. Pašvaldībās ļoti sliktā stāvoklī esošo tiltu skaits palielinās. Ja 2022. gadā tādi bija 14 pašvaldību tilti, pēc gada jau par 30 vairāk, bet pērn ļoti sliktā stāvoklī bija jau 47 tilti. No tā var secināt, ka pašvaldības nepievērš pietiekamas pūles, lai bojājumus likvidētu, skaidro satiksmes ministrijā. Man nav zināms kopējais tiltu stāvoklis lielajās pilsētās, jo visas valsts pilsētas šādu informāciju nesniedz. Vairums pašvaldību man rakstiskās atbildēs norāda, ka tilti ir to prioritāte, taču nepietiek tām naudas, lai tos uzlabotu. Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectrāns tam nepiekrīt.
Mēs redzam pēc pašvaldību aizņēmumiem, pašvaldības aizņemās dažādu ceļu ielu pārbūvē, tomēr tiltu pārbūvē neaizņemās. Viņu lielāka vērība ir tām vietām, ko ievēros vairāk cilvēki. Savukārt, tajos gadījumos, kad tilts būtu jāslēdz un tas ietekmēs cilvēkus vēl daudz vairāk, viņi šīs problēmas atrisinājumu atliek uz tālāku laiku.
Ministrija sola pievērst lielāku uzmanību tam, vai pašvaldības ņem aizdevumus tieši tiltu remontam un iespējams noraidīs kādu citu ielu pārbūvi novados, kur tilti būs sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Valsts ik gadu mērķa dotācijām atvēl gandrīz 60 miljonus eiro visām pašvaldībām. Lauvas tiesa ap 12 miljoniem eiro nonāk Rīgai, ņemot vērā ielu, ceļu un tiltu apjomu. Taču lielākā daļa no pašvaldībām šo mērķa dotāciju izmanto tikai ielu un autoceļu uzturēšanai. Vectrāns atzīst, ka ministrijai neizdodas ietekmēt to, kam pašvaldības atvēl šīs mērķa dotācijas.
Tad jau būtu mums jāsāk būt tā kā par patiesības ministriju, kuri pasaka, nu, kad ne, jūs to nevarat darīt, jums tas jādara. Nu, ko mēs arī negribētu, jo tā nav satiksmes ministrijas funkcija.
Ministrija par tiltu stāvokli informē pašvaldībās atbildīgos, tajā skaitā arī būvvaldi.
Pat būvvalde būtu tā institūcija, kurai tad būtu iespējams jāliek arī kāds sots vai jāiedarbojas uz tām amatpersonām, kuras ir atbildīgas par tieši to, ka šajā būvē nekas netiek veikts, lai uzlabotu to drošību vai novērstu riskus par sagrūšanu vai nespēju funkcionēt.
Lēmums par to, vai un cik daudz naudas atvēlēt tiltu remontam, pašvaldībās pieņem deputāti.
Piemēram, te pašā Rīgā ir bijis, jā, kad 10 gadu garumā veltīja uzmanību citām lietām, bet nepievērs uzmanību tiltiem. Nu, tad tagad pastiprināti tiek vērsts šādām būvēm jau uzmanību. Kā kura politiskā vara uzskata, kas vairāk ir vajadzīgs tieši tajā brīdī. Tāpēc mēs ievēlam deputātus un deputāti lemj.
Trešā daļa. Nosektu vismaz daļēji plaisu.
Tiltiem ir gan praktiska funkcija, gan arī sociāla loma. Tie palīdz cilvēkiem vieglāk pārvietoties un piekļūt dažādām vietām. Tie veicina uzņēmēju darbību, jo ļauj ātrāk un drošāk pārvadāt preces. Taču tilti ir arī svarīga drošības sastāvdaļa. Militārā mobilitāte nozīmē spēju ātri un efektīvi pārvietot karavīrus, tehniku un aprīkojumu. Tā ir ļoti svarīga, lai militārās operācijas noritētu veiksmīgi gan valsts, gan reģionu līmenī. Par militāro mobilitāti atbildīgi ir aizsardzības nozara. Tāpēc intervijai uzrunāja Nacionālos bruņotos spēkus, bet saņēma vien rakstiskas atbildes no NBS komunikācijas pārvaldes.
Uzsveram, ka visas valsts pieeja militārās mobilitātes pilnveidošanai un divējādas lietojamības transporta infrastruktūras attīstībai ir sevišķi svarīgi tieši tagad miera apstākļos. Šis vēstījums dominē arī Eiropas Savienības līmenī un tiek veikti plaši darbi, lai rastu Eiropas Savienības dalībvalstīm pieejamu papildu līdzfinansējumu militārās mobilitātes attīstībai un standartizētas pieejas aspektiem.
Bruņotie spēki raksta, ka tilti, kas ir piemēroti gan civilējai, gan militārajai satiksmei, ir kritiski svarīgi NBS un sabiedrotajiem spēkiem. Latvijas tilti ir arī daļa no Eiropas transporta tīkla un no tā izrietošajiem militārās mobilitātes koridoriem. Tas nozīmē, ka no Latvijas transporta infrastruktūras kvalitātes un izvietojuma esam atkarīgi ne tikai mēs, bet arī mūsu sabiedrotie. Lai gūtu plašāku ieskatu par militāro mobilitāti Baltijas valstu kontekstā, es sazinājos ar Starptautiskās aizsardzības un drošības centra Igaunijā pētnieku Toniju Lorencu. Viņš specializējas NATO, Eiropas Savienības un reģionālās aizsardzības politikas un stratēģijas jautājumos. Pirms 5 gadiem Lorenc bija galvenais autors pētījumam par Baltijas reģionu stiprināšanu krīzes un kara apstākļos. Viens no secinājumiem bija, ka Eiropas transporta infrastruktūra ir krietni zem tā līmeņa, kas ir nepieciešams, lai bruņoto spēku pārvietošana noritētu raiti visā Eiropā.
Galvenais izaicinājums ir pārvietošanās pa sauszemi, un to var izdarīt divos veidos. Viens ir pa dzelzceļu, otrs pa autoceļiem. Eiropas dzelzceļa kapacitāte ir diezgan ierobežota attiecībā uz spēju pārvadāt militāros transportlīdzekļus un militāro aprīkojumu. Tas nozīmē, ka lielākā daļa pārvietošanās, vismaz jebkuras krīzes sākuma stadijā, būtu jāveic pa autoceļiem. Un paši autoceļi ir diezgan ierobežoti gan skaita ziņā, gan arī fiziskās kapacitātes ziņā. Piemēram, tilti var būt par vāju, lai pārvadātu dažādas militārās kravas.
Lorenc sniedz ieskatu, ka piemēram M1 Abrams, galvenā kaujas tanka, kaujas masa ir aptuveni 63 tonnas. Bet smagās tehnikas transportētājs, kas to pārvedā, var svērt vēl papildu 20 tonnas. Pārvietošanās palielināsies, ja tilti varēs izturēt tikai vienu no šīm slodzēm vienlaikus.
Vēl jaunāk, daži tilti var nebūt spējīgi izturēt šāda veida slodzi, tāpēc daži maršruti vienkārši nav piemēroti šāda veida transporta prasībām.
Bruņotie spēki raksta, ka Latvijā ir apzināti tilti, kas ir nozīmīgi militārās mobilitātes nodrošināšanai, un notiek regulārs to tehniskā stāvokļa izvērtējums, taču neko plašāk neatklāja.
Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir finansējuma rašana un piesaiste. Militārās mobilitātes attīstība nav par brīvu, tāpēc ir svarīgi salāgot visu iesaistīto pušu intereses. No pašvaldībām saņemam regulārus lūgumus sniegt atbalstu divējādas lietojamības transporta infrastruktūras izbūvē. Katrs no šiem lūgumiem tiek izvērtēts individuāli, NBS un aizsardzības ministrijas ekspertiem iepazīstoties ar projektu un tā potenciālo pienesumu militārās mobilitātes vajadzībām.
Finansējums militārās mobilitātes objektiem nāk arī no Eiropas Savienības fondiem. Piemēram, Eiropas klimata infrastruktūras un vides izpildu aģentūra militārās mobilitātes 3. Uzsaukumā apstiprināja finansējumu teju 79 miljonu eiro apmērā 3 transporta infrastruktūras projektiem – Rail Baltica, Limbažu novada pašvaldībai tilta pār Salacu būvniecībai un Starptautiskās lidostas Rīga 4. Perona rekonstrukcijai. Arī Daugavpils doma pretendēja uz Eiropas līdzfinansējumu vienības tilta pār Daugavu pārbūvei, taču šis projekts neguva atbalstu. Eiropas revīzijas palāta šovēnes nāca klajā ar ziņojumu, kurā revidēja šo rīcības plānu, kuri ietveros dalību valstu projektiem piešķīra līdzfinansējumu.
Austrumu virziens tiešām bija prioritārs, jo mēs redzam, jā, ka Latvija ir 4. lielāka saņēmēja valsts.
Mihails Kozlovs ir Eiropas revīzijas palātas loceklis.
Pirmā ir Vācija, tad ir Polija, Lietuva un Latvija. Tās, protams, atspoguļu no šī brīža prioritāti. Baltijas virziens ir šai gadījumā prioritārs, un es domāju, tas ir priekš Latvijas ļoti labi.
Latvija saņēma 7% no kopējā, teju 2 miljārdus eiro lielā finansējuma laikam līdz 2027. gadam.
Mēs kritizējam nedaudz to, kad jau uz šo brīdi visa nauda faktiski ir jau iezīmēta noteiktiem projektiem. Un vairs faktiski šobrīd jaunu līdzekļu nav. Tas, kas ir paredzēts, tas arī šobrīd ir, bet mēs esam ļoti tālu no tā, lai nosegtu vismaz daļēji to plaisu, kas ir starp esošo situāciju, militāras mobilitātes jomā un budžetu.
Tas nozīmē, ka dalību valstīm tuvāko gadu laikā nozīmīgiem militārās mobilitātes infrastruktūras objektiem nauda būs jārod citur.
Jautājums par to, vai Latvijai un arī citām valstīm ir pašām jāinvestē, protams, ir jāinvestē, bet tas nenozīmē, ka Latvijai viss ir jāizdara pašai. Tā kā līdzekļi ir, jautājums ir, kā tos izmantot, ņemot vērā šī brīža prioritātes.
Raidījuma veidošanas laikā no intervijām un iegūtās informācijas ir nepārprotami skaidrs, ka tiltiem, no kuriem daļa ir kritiskā infrastruktūra, jābūt labā stāvoklī, it īpaši militārās mobilitātes kontekstā. Taču man rodas pārliecība, ka ir daļa pašvaldību, kas tos neuzskata par pietiekam svarīgiem objektiem, līdz ar to arī nepienācīgi rūpējas. Par to arī pārliecinājos, kad apkopoju informāciju par investīcijām, ko pašvaldības šogad plāno atvēlēt tiltu remontiem. Tāpat dažās pašvaldībās tilti ir slēgti jau gadiem. Oskars Erdmanis no Valsts kontroles saka, ka tiltiem ir jābūt pašvaldību prioritātei par spīti naudas trūkumam.
Pašvaldību vadītāji atzīst, situācija ar finansējumu nav laba, viņa ir kritiska un ir jāturpina pašvaldībām sadarbībā ar satiksmes ministriju un ar valdību domāt, kā šo Latvijas tautsaimniecībai kritiski svarīgo tiltu jautājumu, kas ietekmē mobilitāti, kas ietekmē tiešā veidā, ļoti tiešā veidā mūsu tautsaimniecību, kā viņu risināt.
Savukārt iedzīvotājus viņš aicina būt aktīvākiem un sakot līdz tam, vai tilti ir pašvaldības deputātu prioritāte, kad viņi lemj, vai tiem atvēlēt naudu.
Ja viņi nebalso, sabiedrībai ir iespējams pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos skatīties un rādīt tās prioritātes un problēmas un jautāt savukārt deputātiem, kāpēc finansējums tiek novirzīts kādiem, es nezinu, labiekārtošanas maznozīmīgākiem pasākumiem, kā strūklaku izveide vai kādu instalācijas objektu uzstādīšana, nevis tik prioritāri svarīgiem pasākumiem iedzīvotāju mobilitātei kā tiltu remontiem.
Raidījumu veidoja Līnda Spundiņa, Ģedērts Ķēlzis un Ivo Tauriņš.
Atvērtie faili.